Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la jurnalul de studiu, la studiul nostru atât de important al sanctuarului, în cadrul căruia astăzi vom aborda o problematică foarte importantă. De fapt, toate au fost importante. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Vorbim astăzi despre cornul cel mic și este un subiect care incită foarte mult, așa că invit pe ascultătorii noștri să fie atenți și să-și noteze dacă au de adresat întrebări. Întrebări pe care, dacă le vor trimite la postul nostru de radio, sunt convinsă că vor ajunge la dumneavoastră și vor primi și răspuns. Smulgerea necurmatei, cornul cel mic, este un lucru despre care mulți vorbesc și este o mare, foarte mare încumetare.
Aș începe acest lucru tot cu o ilustrație interesantă. Când eram copii și ne duceam cu animalele pe câmp, existau două pericole. Pericolul animalelor sălbatice, care veneau și sfâșiau. Ne rupeau oile, ne rupeau cea, deci colții. Și mai erau și câinii, care, dacă era un câine străin, te putea mușca. Dar interesant că foarte, foarte rar am avut cazuri când vreunul dintre noi să fie mușcat de vreun câine și chiar nu cunosc niciun caz ca să fi fost mușcat de un animal sălbatic. Însă există al doilea pericol, să fim împunși de animale. De berbec, de țap.
De animalele proprii, de cele din turmă.
Da. Eu am pățit-o rău de tot cu berbecul crescut de mine, care la un moment dat m-a împuns rău de tot.
Se spune că animalele devin violente, animalele de casă, familiare, devin violente în momentul în care pățesc ceva și intră într-o tensiune ele. În mod normal, nu.
Mă rog, acum am putea vorbi multe, da, că eu am crescut și le cunosc. Am vrut să scot în evidență că în lumea animală sunt două pericole mari, colțul și cornul. Am avut patru animale fioroase. Am avut leul, am avut ursul, am avut leopardul și fiara cu dinți de fier. Dinți de fier. Deci la aceste patru animale, elementul periculos erau colții, gura cu care rupea. Aceste patru animale au reprezentat imperiile păgâne. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Din acest context al animalelor sălbatice, din capul celei de-a patra fiară, care avea 10 coarne, iese un corn, din fața căreia cad 3 coarne. Deci din locul la 3 coarne este un corn care se mărește și acest corn va avea o acțiune care ocupă un spațiu mai mare în profeția lui Daniel decât toate cele patru fiere la un loc.
Ascultătorii ar putea întreba, dar ce legătură au toate acestea cu sanctuarul?
Imediat. Deci vreau să rețineți că avem două categorii de elemente riscante. Colții animalelor și cornul unui animal domestic. Acest corn ocupă un spațiu mai mare. În capitolul 7 și în capitolul 8, totul numai despre coarne, de ce ocupă acest spațiu atât de mare? Pentru că cornul acesta își îndreaptă acțiunea lui asupra trei elemente foarte interesante. Oștirea cerului, căpetenia oștirii și locașul sfânt. Care este locașul sfânt? Sanctuarul. Căpetenia oștirii este marele preot din sanctuarul sfânt. Cine este oștirea? Îngerii care îl slujesc pe Dumnezeu în cadrul sanctuarului. Ce am văzut? Sanctuarul era plin de imagini de îngeri, chivotul cu doi îngeri. Deci, efectiv, cornul acesta se îndreaptă împotriva cui? Împotriva sanctuarului. Din acest motiv, acum intrăm în conflictul pe tema sanctuar. Am vorbit atât de frumos de toate aspectele, de toate celelalte, dar ne punem întrebarea. Sanctuarul nu are și el un dușman, un rival?
Și ba încă da. Cum?
Uite, ca să fie foarte clar, să citim paragraful biblic care descrie esența acesteia, în Daniel capitolul 8, câteva versete, versetele 9, 11, 12 și 14.
Dintr-unul din ele a ieșit un corn mic, s-a mărit chiar până la căpetenia oștirii și a luat jertfa necurmată și locul locașului său sfânt a fost aruncat jos. Și am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt îi spunea celui care vorbea: până când va fi viziunea despre jertfa neîncetată și despre fără de legea pustiitoare, spre a da și sfântul locaș și oștirea să fie călcate în picioare? Și mi-a zis: până la 2300 de seri și dimineți, atunci sfântul locaș va fi curățit.
Este clar că în centrul atenției ce este?
Sanctuarul.
Și acum, haideți să ne așezăm în locul lui Daniel, care primește această viziune. Daniel era prima categorie de evrei care a fost luat din Ierusalim și dus în Babilon. Și în timp ce era în Babilon, aude vestea, templul a fost distrus. El, care citise profețiile lui Ieremia, știa că după 70 de ani, templul va fi refăcut.
Așa că a început să calculeze.
Calculea. A trecut peste 50 de ani, erau deja mai puțin de 20 de ani, cam 10-15 ani, și el foarte fericit, se apropie timpul să. Și în această perioadă, pe final, primește viziunea și spune: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș, adică cine? Templu,
va fi curățit.
Și bietul Daniel își pune mâinile în cap și începe să plângă, să urle: Doamne, din 70 de ani ai făcut 2300 de ani? Mai speram și eu să trăiesc, să văd zilele acelea, dar în 2300 de ani nici neam de neamul meu nu mai rămâne. Și în felul acesta, tema sanctuarului devine o dramă pentru Daniel și o problemă extrem de importantă. Ce să fie? Și urmează capitolul 9, deci în capitolul 7 apare pentru prima dată conul cel mic, în capitolul 8 atinge punctul culminant, se ridică împotriva sanctuarului, îl trântește la pământ și 2300 de ani rămâne necurat, iar în capitolul 9 apare Mesia, care vine și rezolvă
conflictul,
neînțelegerea din capitolul 8. Aceasta este problema profetică destul de mare, nu avem
în câteva cuvinte
să o discutăm acum, dar vreau să spun doar atât, că problema sanctuarului intră în profeția apocaliptică și devine un subiect principal în profeția apocaliptică. Profeția apocaliptică se ocupă în general cu evenimentele finale, de la apocalipsă, de la final, de la revelația finală. Deci, mergând în categoria aceasta, însemnează că subiectul sanctuarului nu se termină nici cu distrugerea templului de babilonieni, nu se termină nici cu distrugerea templului de către romani, ci el va ajunge în punctul lui culminant, în perioada finală a istoriei.
Așa că,
acesta este important.
Dar nu poți să-ți placă profețiile, pentru că majoritatea credincioșilor iubesc profețiile, fără să nu-ți placă sanctuarul, pentru că este parte din profeție.
Chiar m-am întâlnit de curând cu un prieten, un om serios, care, făcând aluzie la evenimentele de astăzi, zice, trebuie să așteptăm cu tare. Mi-am dat seama că în mintea lui era un vameș. N-am spus nimic, zic, o să mai stăm de vorbă și am să-ți dau eu niște materiale. Dacă nu studiem toate evenimentele, Biblie, profeție, evenimentele noastre, în lumina sanctuarului, incluzând tema sanctuarului în mijlocul acestor probleme de teologie, de istorie, de profeție, nu le vom înțelege.
Da.
Este ca la un aparat, dacă nu-i pui ultima piesă, nu pui piesa acolo, nu merge. Piesa importantă din tot angrenajul problemei mântuirii este sanctuarul. Iată, acum discutăm despre această piesă importantă în contextul profeției apocaliptice. Și haideți să, măcar un lucru vreau să-l clarificăm foarte bine. Deci acest cor mic, nu ne străduim să le explicăm cine este. Că eu spun, orice cititor al Bibliei, dacă va lua aceste date care sunt în Biblie,
va ajunge la o concluzie exactă, da.
Căuta în istorie, va găsi singur răspunsul, fără ca să îl dăm noi. Noi încercăm să facem cât mai clare aceste date. Deci este o putere care apare după Imperiul Roman, deci luați ordinea istorică, Imperiul Roman încheie cam în jurul anului 500, atunci se termină Imperiul Roman de apus. Când se termină Imperiul Roman de apus, se ridică acest cor mic, trei popoare, care? Popoare barbare, care au ocupat Italia, uitați-vă în istorie care au fost. O să vedeți, erau herulii, erau ostrogoți, erau vandalii, care au năvălit și au distrus Roma și Italia în general. Trei popoare barbare cad, dispar, și în locul acestor trei popoare simbolizate cu coarne, apare un alt cor mic. Care a fost puterea care s-a ridicat după anul 500, după căderea acestor popoare barbare în zona aceasta? Și o să aflați simplu. Această putere, acum, asta este foarte important, se ridică spre căpetenia oștirii, spre Domnul Hristos, și îi smulge, adică într-un mod violent.
Prin ce se ridică? Explicați mai clar cum adică se ridică. Nu întinde mâna spre sanctuar. Ce anume face?
Acum încerc să găsesc o explicație. Dacă există o persoană oficială, hai să spunem că este președintele unei țări și persoana aceasta oficială are atribuțiile cele mai importante în statul respectiv. Și în țara aceea se ridică o altă persoană și spune, eu nu recunosc pe acel președinte, eu sunt președinte. Și începe să dea el o
directive,
lege.
Ordine.
Dă o lege. Și a doua lege. Și a treia lege. Ce face această persoană a doua? Ia smuls.
Uzurpă locul prime.
Evident că va fi un conflict. Și în acest conflict, unul din cei doi
va
câștiga.
Da,
dar până când se termină acest conflict, există o situație de
conflict,
anarhie.
Da.
Anarhie. Și întotdeauna, din nefericire, și uzurpatorul are o mulțime de
susținători. Da.
Că dacă n-ar avea susținători, n-ar face. Uitați-vă ce se întâmplă în prezent într-o țară, în Libia. Efectiv, două guverne, doi președinți, unul oficial, unul non-oficial, o țară împărtită în două, să
o țară sfâșiată de
și
lupte.
Cu o mulțime de popoare în spatele unuia și în spatele altuia. Deci, acest exemplu îl putem folosi ca să înțelegem aici. Să ridică, că nu s-a urcat nici pe o scară, nici cu un elicopter, nici cu o navă cosmică, pretenția. Dom'le, eu nu mai recunosc pe respectivul ca fiind conducător,
eu
pot
sunt.
Să fac toate acestea.
Și uite, arăt prin ceea ce fac.
Bun.
Și prin...
Și acum, ca să înțelegem foarte clar ce a făcut. Și a smuls tamid. În limba ebraică este tamid. În traducerea noastră spune a smuls jerfa, care e pusă în ghilimele sau în italice, deci cuvântul nu este original în text, necurmata. Deci, în ebraică i-a smuls tamid. Sau tradus necurmata. Ce adică? Slujba neîntreruptă.
Păi ne ducem cu gândul la sanctuar. Era o slujbă neîntreruptă, o jertfă neîntreruptă, adusă dimineața.
Ei, asta a fost eroarea.
A fost eroarea.
De aici au băgat cuvântul jertfă. Pentru că când au spus necurmat, ce era? Jertfa care se aducea continuu și atunci dacă a zis, ei, traducătorii, care nu au înțeles foarte bine, au pus în față cuvântul jertfă. Ca să fie foarte corecți unii dintre ei, acest cuvânt jertfă l-au pus cu italice. Credem noi că ar fi, dar nu suntem siguri. Noi mergem acum pe ideea de fond. Deci puterea uzurpatoare, cornul mic, i-a smuls necurmata căpeteniei. Cine este căpetenia oștirii cerului? Domnul Hristos. Care este slujba lui? Păi slujba lui este de mare preot. Ce punctul cel mai important a celor spuse până
aveți
acum?
Un mare preot.
Avem un mare preot. Ce face marele preot? Slujește continuu. Zi și noapte Domnul Hristos este acolo, nu? Simbolizat prin lumina menorei. Care ce-am spus? Că ardea toată noaptea. De ce era nevoie să ardă toată noaptea când nu era nimeni în sanctuar? Ca să simbolizeze că Iisus tot timpul este
necurmată,
este în slujbă. La miezul nopții, dacă eu am o problemă, spun, Doamne Iisuse, salvează-mă. Și Dumnezeu intervine. El este tot timpul. Oricând, în orice moment, strig la El, Doamne Iisuse, ajută-mă, El mă aude. Deci, Domnul Hristos este marele nostru preot care neîncetat slujește. Deci, acest cuvânt tamid sau necurmată este ce? Slujba Lui, activitatea Lui. E această activitate a Lui, într-un mod abuziv, într-un mod violent, este smulsă, este luată de acest cor mic. Evident că acest cor mic trebuie să fie o putere religioasă, nu? Că nu se duce împăratul să se facă preot. El vrea armată, vrea teritorii, vrea altceva. Dar nu ține atât de mult să fie preot. Dar un preot vrea să fie mare preot, apoi vrea să fie episcop. Și dacă a ajuns episcop, vrea să fie patriarh. Și dacă e patriarh, vrea să fie papă. Și dacă e papă,
este înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ.
Domnul Hristos.
Da.
Ați văzut? Asta este. Și atunci această putere uzurpatoare a spus, ce face Iisus? Fac și eu. Veniți la mine, nu trebuie să duceți prea mult, acolo doi bănuți și vă iert păcatele. Vedeți dumneavoastră? Deci iată cea mai puternică lovitură sau cel mai puternic atac la adresa sanctuarului a fost făcut de acest cor mic, care este o putere religioasă și care a pretins că poate să ierte.
Poate să rezolve păcatele omenirii.
Toate păcatele.
Efectiv.
Poate să iete totul.
Te dea și certificate de mântuire?
Au dat foarte multe. A dat nu numai unui om în viață care s-a dus și a spus, uite, vreau, a dat și celor care au murit, dacă vrei, pentru tatăl tău care a murit.
Mai dai bani și...
Mai dai cea și dau și pentru el certificat. Deci a vândut mântuirea așa...
Pe doi bani.
În stil mare. În stil mare. Cred că nimic nu poate fi mai clar care să ilustreze această lucrare precum este profeția lui Daniel. Această profeție a lui Daniel ne conduce în acest mare conflict care are loc. Și acum...
Întrebarea, până când va dura tot acest...
Vedeți, doi sfinți, adică doi îngeri, discută între ei. Ca știți eu, Biblia este și o carte de artă, scrisă într-un mod elegant. Daniel, săracul, cred că el avea pe buze această întrebare. Și era,
dar
atât,
permitea
de, era atât de
tulburat
că n-a putut să o pună. Și atunci îngerii
au preluat
ei
discuția, da.
Și al doilea spune, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Noi nu intrăm în teologie, că aici e o foarte multă teologie, cuvântul care însune ce e curățit, așa, dar intrăm în profeția în sine, 2300 de seri și dimineți.
Deci vedem cum va fi curățit și prin ce, nu? La asta vreți să-mi răspundeți.
Revin încă o dată. Dacă avem două personalități rivale, unul este președintele oficial și altul este uzurpatorul și fiecare își are tabără și se luptă, întrebarea care ți-o pui este cât timp va dura această situație?
Luptă, da.
Aceste două tabere sunt Domnul Hristos, adevăratul preot în adevăratul sanctuar, unde se rezolvă problema mântuirii noastre, și tabăra cealaltă, falsul preot,
uzurpatorul,
cu falsul sanctuar, cu altarul lui,
falsa mântuire
și cu falsa mântuire pe care ne-o oferă el. Cât timp această falsă activitate va reuși să umbrească și să
păcălească lumea,
dea deoparte adevărata mântuire. Cât timp? Și el spune 2300 2300 de seri și dimineți. După aceste 2300 de seri și dimineți, Sfântul Sanctuar va fi curățit, reabilitat, spune o traducere. Alta traducere spune va fi curățit. Și atunci, teologii s-au ocupat de această problemă. Dar, foarte interesant, cea mai lungă perioadă din istorie, nimeni n-a urmărit această profeție. Nu i-a dat importanță. De ce nu i-a dat importanță? Din două motive. Fiind o profeție apocaliptică, ea privește timpul sfârșitului. Fiind o profeție a lui Daniel, în mod precis Daniel spune, această profeție sigilează-o până la timpul sfârșitului. Deci, și categoria în sine și un sigiliul în plus a făcut-o ca toată perioada Evului Mediu
să nu prezinte importanță.
Să nu poată fi înțeleasă, da. Era sigilată. După ce a trecut de perioada aceasta și am intrat în perioada modernă, perioada sfârșitului 1798, profeția aceasta dintr-o dată a trezit interesul oamenilor. Dar dintr-o dată. Deci, vedeți, nu poți să îi găsești o explicație decât una biblică. Un istoric a făcut un studiu, acum vreo 60 de ani, erau peste 84 de oameni care au studiat profeția aceasta. În prezent sunt peste 100, că s-au mai găsit câțiva. Deci în jur de 100 de oameni care studiază 2300 și toți vin și spun 2300 se termină în jurul anului 1840-1847. Deci în jurul anului 1840-47 se încheie perioada. Lucrarea aceasta a creat o mișcare religioasă extraordinară, fără precedent, care s-a dus ceva mai la fix și a spus profeția se termină pe 22 octombrie 1844. Atunci Sfântul Locaș va fi curățit.
Ce au crezut oamenii că înseamnă acest lucru?
Vai, ce m-ați ajutat! Întrebarea dumneavoastră scoate în evidență exact ceea ce au gândit și atunci, în 1844. Cum înțelegeau oamenii sanctuarul? În perioada aceea și toată perioada medievală au înțeles că sanctuarul este pământul. Nu intrăm în explicații. Deci ce este sanctuarul? Pământul. Pentru că templul iudeilor nu mai este, pentru că nu au avut capacitatea să înțeleagă sanctuarul din cer, care era foarte clar explicat și în Exodul, și în Cartea către Evrei, nu, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Deci înseamnă că există un original. Nu au înțeles oamenii. Și dacă nu au înțeles, atunci a spus, sanctuarul este pământul. Dacă pământul trebuie să fie curățat, cum curăță Dumnezeu pământul? Păi scrie clar, Petru, Dumnezeu curăță pământul cu foc. Păi când va avea loc focul? Va avea loc la a doua venire. Și iată că au înțeles că atunci
s-au suprapus evenimentele.
Vine Domnul Hristos. Da. Și n-a venit. Și a fost o mare desamăgire. Exact a doua zi. Deci, țineți cont, 22 octombrie a fost ziua fixată. În 23 octombrie, încă cu lacrimile în ochi, unul din cei mai sinceri bărbați, un fermier, nu profesor, preot sau nu știu ce, mergând pe câmp din satul lui la un alt sat, și îngândurat, aude în mintea lui o voce. Sanctuarul este în cer. S-a oprit pe loc. Nu mai putea să meargă. Cum noi credem că sanctuarul e pământul și vocea spune sanctuarul este în cer. Și acest fermier se duce și își caută doi prieteni. Unul era un medic, unul era un tânăr așa mai cu școlit, mai cu școală și cei trei încep să studieze Biblia. Și ajung la concluzia, există un sanctuar original în cer.
Și evenimentul a avut loc, dar nu aici pe pământ, ci acolo.
Și atunci spune, ceea ce s-a întâmplat în 22 octombrie a fost în cer. Sanctuarul a început să fie curățit în cer. Și aceasta este prima piatră de temelie care a fost pusă la apariția unei noi biserici, a unei noi interpretări profunde, corecte și, zic eu, complete, oferită de Biserica Adventistă de ziua șaptea. Sunt fericit că Dumnezeu mi-a dat ocazia să cunosc acest lucru. Am înțeles o profeție, am înțeles evenimentele actuale și am înțeles unde este Domnul meu, Iisus Hristos, în prezent. El a fost reabilitat. Lumea întreagă știe acum că iertarea păcatelor nu se face prin cornul cel mic și uzurparea lui, ci iertarea păcatelor se face prin Iisus Hristos și nu doar la cruce, cum credeau unii, ci se face în sanctuarul din cer. Aceasta este cea mai frumoasă și cea mai importantă profeție și adevăr prezent al timpurilor noastre.
O întrebare la care aștept un răspuns scurt. Pe câți dintre creștini interesează acest lucru?
Pe toți creștinii sinceri. Un om serios și un om sincer e interesat. Când știi că ai un proces, te duci la toți avocații, te duci peste tot.
Cauți pe cel mai bun.
Cauți orice să rezolvi problema. Mântuirea noastră este se rezolvă printr-un proces, nu în mod simplu. Și dacă vrei să fii sigur de mântuirea ta, te va interesa problema sanctuarului. Te va interesa ce spune Biblia, ce se întâmplă, cum se rezolvă, te va interesa. Și eu vreau să vă spun, oamenii sinceri sunt interesați. Am avut acum, recent, o experiență cu o persoană care a venit și mi-a spus cum a descoperit acest lucru și cât de fericită era.
Deci nu ne interesează numărul, ne interesează să sporească numărul celor care cred sincer că își
orice
pot...
om serios care gândește logic și nu mistic. Deci sanctuarul este o gândire logică, o gândire care ține cont de legi, dar ține cont și de har. Deci nu este doar un tribunal cu lege, este un tribunal cu lege și cu har. Este formidabil. Orice om serios, cu gândire logică și cu dragoste în suflet, va ajunge la sanctuar.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas pe frecvența speranței să fim oamenii cei sinceri care să ajungem la sanctuar și să-l străbatem, să mergem de mână spre cel care ne așteaptă. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!